Починаємо програму розмовою з Олексієм Гиренем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковим директором фонду демократичні ініціативи. Доброго дня, пане Олексію.
Добрий день.
Отже, власне, увагу до штату Алабама нашу привернув ваш допис у Фейсбуці про цю поїздку. І, звичайно, є про що поговорити, зокрема, в контексті того, що нещодавно якраз закінчився студенний термін президентства Дональда Трампа. Є такий букет і проблем, і сюжетів. Ну, от Алабама як пережила перші 100 днів Трампа? Все ж таки, в Алабамі, здається, за нього добре голосували.
Ну так, звичайно. Я взагалі от подумав, що можна було зробити музичну заставку для нашої цієї розмови. Є така рок-пісня «Sweet Home Alabama». От, я не знаю, якщо, може, редактори знайдуть, бо вона така заводна пісня. Насправді, дійсно, Алабама – це є вотчина республіканців, і це штат, в якому перемагає республіканський кандидат, так що це є доволі традиційно. Я, правда, був там з лекцією в US Air Force College, тобто це коледж військово-повітряних сил, тобто це база, військово-повітряна база Сполучених Штатів, одна з найбільших, Maxwell Air Base. І там аудиторія складалася з офіцерів повітряних сил з різних країн. Тому, звичайно, там, скажімо, атмосфера і розуміння того, очевидно, що вона була інша, ніж в самому штаті, тому що це люди підготовлені, вони розуміють, що відбувається в світі, вони розуміють, що відбувається на Донбасі. От, тобто це аудиторія, якій, скажімо, це не треба пояснювати. Ну, а дійсно штат, це, як я можу сказати, вони жартують, що це штат з однопартійним правлінням, тому що в обох палатах цього штату, на рівні штату, очевидно, що переважають республіканці, тому тут якби особливої інтриги немає, хто переможе в цьому штаті. Ну, цікаво, може, що я для себе, я вперше побував на півдні, і це не просто південь Сполучених Штатів, а це так звана одноэтажна Америка, про яку якусь писали Ільф і Петров, які відвідали Сполучені Штати в своїх нарисах. І з одного боку ми маємо захід і схід, східне узбережжя, західне узбережжя, індустріалізовані, динамічні, основа прогресу, тобто які є більш ліберальні, які
ну, ліберальні більше міста навіть називають столиця цих штатів.
Як?
Ліберальні міста, я чула цю формулу.
Ну, так, так. Да. От, які, ну, не переважно, але там демократи себе почувають набагато краще. І є оця от серединна Америка, одноповерхова, і особливо південь, де зараз домінують республіканці. Ну, цікаво, що якби за 150 років політика зробила кульбіт, тому що Авраам Лінкольн, який виступав проти рабства, він був належав до республіканської партії. Саме республіканська партія була його опорою півночі під час громадянської війни з Південем. А зараз ситуація змінилася.
Та, республіканці проти демократів часів громадянської війни – це зовсім інше. Республіканці проти демократів.
Це зовсім інше. І, звичайно, йдуть ці дебати. Взагалі, Монтгомері, столиця штату Алабами, вона цікава тим, що це перша столиця конфедератів. Так, де вони, власне, проголосили конфедерацію, там досі зберігається Білий дім конфедератів. Да? Тобто такий невеличкий одноповерховий будиночок дерев'яний, Білий дім президента конфедерації. Ну, а з цього приводу можна багато чого цікавого розповідати, тому що, з одного боку, так, це історична столиця конфедерацій, але це також і місце, де почався рух за громадянські права афроамериканців, ну, тоді казали, негритянського населення. От, який очолював Мартін Лютер Кінг. Тобто там і церква є, де був пастор Мартін Лютер Кінг, і будиночок його теж дуже-дуже скромненький, одноповерховий будиночок. Мені цікаво, в якому ж будиночку жив лауреат, потім лауреат Нобелівської премії. Це дуже-дуже такий скромненький будиночок. І що цікаво, що в цій столиці цього штату є з одного боку, ну, всюди є історичні пам'ятки, що тут, там зібралися
таблички,
конфедерати,
так?
Таблички, тут там марка, тобто можна зайти на пост-офіс і проштампувати собі, значить, марку Півдня Сполучених Штатів, монумент конфедератам, які загибли під час громадянської війни. А з іншого боку, всюди є таблички, ось пам'ятні місця, пов'язані з рухом за громадянські права. От, і це безумовно дуже цікаво. Я взагалі, коли ходив по цих пам'ятних місцях і дивився історію, як самі американці показують історію, це насправді дуже цікаво, тому що з одного боку був губернатор штату, дуже консервативний Джордж Воліс, який був проти надання права голосу негритянському населенню, був рух за громадські права. Президент Джонсон розумів, що треба надати, але він коливався. Бо в певний момент треба було застосовувати силу. І зрештою, коли дійшло до сутичок, то це був генеральний прокурор Роберт Кеннеді, який сказав, що треба вводити федеральні війська і забезпечувати права чорношкірого населення. І коли я дивився на все це, на як це представлено в музеях і так далі, то я, знаєте, у мене були такі паралелі з тим, що відбувається у нас, в сенсі, як непросто досягати тих прав, які, здавалося б, ну, вже вкорінилися. Да? Тобто право голосу для всіх, елементарне право. Да? Або право їздити разом в одному автобусі без місць.
Користуватися одним туалетом, одним транспортом, однією поїлкою, да, і так далі.
От. І як все це здобувалося? Це здобувалося через боротьбу в Сполучених Штатах. І влада була розділена, тому що всередині влади були люди, які розуміли, що так, треба це зробити, ці реформи, а були сили, які опиралися. Тобто, як все це було непросто навіть в Сполучених Штатах.
Я
як
просто
багато
теж
ця країна
пам'ятаю
пройшла.
Одну історію, коли, власне, президенту Кеннеді, він ввів свою, власне, спецохорону першого чорношкірого. І його директору цієї служби сказав, як ви собі це уявляєте? Він навіть не зможе жити з нами в одному готелі. Тому що це просто неможливо зараз зробити в цьому концепті. І він відповів, ви знаєте, це тепер ваш підлеглий, і це ваша відповідальність. І, власне, от як ви це будете розрулювати, от дивіться, це не моя, ну, тобто це не моя історія. Він кращий з всіх кандидатів, котрі подавалися на цю посаду. Він кращий, він перший. І оце мені цікаво, як насправді легко не те, що забути, так, пам'ять там є, от громадянського руху, цієї боротьби. Про це розповідають, певно, на екскурсіях, розповідають дітям в школах, але менше з тим, настільки законсервований штат і інші пріоритети.
Ну, дивіться, ну, насправді, ми знову ж таки, треба розуміти, ми казуємо, консервативний штат з консервативним населенням, але, ну, знову ж таки, як багато все-таки змінилося з того часу. Та? Тобто раніше це просто не можна було уявити. Дійсно, коли люди різного кольору шкіри, вони будуть разом ходити оце по центру міста і бути разом в громадських містах. І, звичайно, до речі, дискусія йде в Сполучених Штатах досі, тому що є мейнстрім, основна частина істориків, які якби, ну, відповідно оцінюють громадянську війну в Сполучених Штатах, яка була трагічною сторінкою, але яка відкрила шлях для свободи, для того, що ми називаємо американська мрія і так далі. Але стоять ці пам'ятники, да, конфедератам, людям, які боролися за збереження рабовласницького устрою.
А ось не відбувається цікаво, такий клеш, вибух
є,
між цими пам'ятцями, конфлікт?
Зараз, я зараз до цього якраз хочу, тому що зараз в Новому Орлеані якраз нинішній мер, значить, віддав наказ про демонтаж цих пам'ятників. Так, і це викликало теж якби дебати. Да? Ну, це нагадує, да?
У нас декомунізація в Україні.
Да?
Так,
тобто,
так,
дійсно, це частина нашої історії. Да? А інша частина населення каже, як ми будемо ставити пам'ятники тим людям, які обстоювали, які боролися за рабовласництво із зброєю в руках. Тому ці дискусії йдуть, і більше того, вони докотилися до рівня президента Трампа. Тому що Трамп в якомусь із своїх інтерв'ю написав, що якби президентом США був Ендрю Джексон, який помер за 15 років до початку, до обрання Лінкольна, то він би легко б уник цієї громадянської війни. І взагалі не було підстав для громадянської війни. Всього цього можна було легко уникнути. І який почався, яке почалося обговорення і скандал, що Трамп не розуміє, що це не просто була якась суб'єктивізм, що один лідер не зрозумів, а що йшло питання про базові цінності. Чи буде рабовласництво в Сполучених Штатах, чи не буде. Так що ці питання дебатуються, навіть попри те, що є якби усталена точка зору, да, і на федеральному рівні ніхто якби не піддає цього сумніву, але тим не менше дебати йдуть, в тому числі і з приводу того, як зберігати ці пам'ятники. Я ще одну річ хотів би сказати, на що я звернув увагу, це я там кілька разів робив пересадку в Атланті, штат Джорджія. І от там лунає оголошення, воно постійно крутиться, що ми вітаємо американських військовослужбовців, які вертаються додому до своїх сімей після виконання свого, значить, обов'язку. І ми вітаємо тих службовців, які зараз відбувають з аеропорта Атланти для виконання свого обов'язку по захисту американців. І це повторюється, ну, з інтервалом десь 10 хвилин. Оце йде оголошення. І, знаєте, на мене це справило таке враження, от яка проста річ. Розумієте, що навіть у нас, да, от коли б можна було б, це не потребує великих грошей і коштів, але дійсно нагадувати людям, хто нас захищає, і хто ці люди, які от вертаються з фронту додому або їдуть на фронт.
І от в цьому контексті ми вже так занурилися в контекст життя в Алабамі, зокрема, і про конфлікт пам'яті, і спогад про правозахисний рух, і спогад про рух проти правозахисного руху, проти скасування рабства. Якщо подивитися на 2017 рік, я повернуся до першого запитання про 100 днів президентства Трампа. В цьому контексті з цією пам'яттю такий президент, як виглядає, як про нього говорять? Ви спілкувалися, наскільки я розумію, із більш академічними колами, із простими виборцями, якщо це так можна назвати. Що цікавого ви почули?
Я спілкувався з більш академічним колом, так? Тут, тому якби моя вибірка була дуже обмежена, і як вони самі жартують на цій базі, вони кажуть, що у нас соціалізм, тому що ми на державному бюджеті живемо, так, бо ми якби не замислюємося над проблемами там соціальними і так далі. Але що цікаво, що навіть серед офіцерів були люди, які голосували за Трампа. І вони мені пояснювали це таким чином. Кажуть, ми розуміємо, що Трамп не подаруночок, що він сам робить дуже багато так, неправильних речей. Але один сказав так, Трампа ми обрали на 4 роки. Але він виконує свою передвиборчу обіцянку, він призначає суддю-консерватора до Верховного суду пожиттєво. Трамп піде. А суддя-консерватор в Верховному суді залишиться.
Які стратегічні розклади.
І це для нас дуже важливо, щоб ці ліберали не руйнували Америку.
А, я зрозуміла, да, на що тут натякається, власне, навіть, тому так, що так. Ліберальне суддівство, власне, проголосувало, зрештою, за легалізацію одностатевих шлюбів.
Ну, я не знаю, чи це малося на увазі,
повірте це.
Ну, але я думаю, що це один із факторів. Так що мені було цікаво, да, почути цю точку зору. Ну, якщо звертатися до соціології, то є соціологія, і вона показує, що рівень популярності Трампа зараз через 100 днів він найнижчий, ніж у всіх американських президентів, будь-кого з американських президентів після Другої світової війни. Тобто це 48%. У декого з них теж падав, у декого зростав, але такого низького не було. Тобто вважається, що це низький
рейтинг. Чи є гіпотези чому?
Ну, є, тому що розумієте, Трамп не об'єднує країну все-таки, а він працює якби на свого, так би мовити, виборця. І багато з того, що він проголосив, бо він підписав, з іншого боку, він підписав більше указів за ці 100 днів, ніж будь-хто інший
працювати
на цій посаді. І дуже створює і укази такі дуже гучні.
Але вони дуже багато цих указів мають тимчасовий характер.
Вони зависли, насправді. Вони зависли. Я б сказав, за винятком одного, це про вихід США із транс-тихоокеанської зони партнерства. Да? Бо Конгрес це не схвалював, тобто достатньо було підпису президента, і на цьому поставлений жирний хрест. Так, чи це спрацювало на інтереси Сполучених Штатів, чи більше на китайські інтереси, тому що Китай не був в цій зоні, так, тому це якби давало перевагу певно Сполученим Штатам, це знак питання. А інше питання, вони зависли, тому що вони потребують згоди Конгресу. Сказавши все це, я просто хочу зробити одне застереження, що ми маємо розуміти, що Трамп є президентом, і з цим треба рахуватися, і він є фігурою зараз в американській політиці номер один, і нам з цього треба виходити. Да? Тобто є люди, які сміються, які злорадствують і так далі, але він є фігурою номер один. Інша річ, що знову ж таки американська система, вона зараз показує, що вона створює дійсно стримування і противаги.
Оце насправді дуже важливо. Для мене, в принципі, коли це сталося, от було дуже цікаво, наскільки демократія як інститут, вона буде убезпечувати, власне, від будь-якого лідера, просто який має трохи непродемократичні характеристики. Але мені ось щось цікаво, як, власне, академічні військові...
До речі, вибачте, ви сказали убезпечує. Ну, Трамп все повторює говорити про фейк-ньюз.
Про фейк-ньюз.
І про журналістів, які створюють ці фейк-ньюз.
Але тут він не каже нічого нового, це йде проти. Да?
Але разом з тим, от я не знаю, наскільки в Україні це обговорювалося, змушений був піти, його відправили фактично в відставку одного з провідного зірку каналу Fox News, який підтримував Райлі, який підтримував якраз Трампа в ході кампанії. Це людина, яка багато років, ледь не десятиріччя, і він є обличчя цього каналу, і його рейтинги є божевільні, він створює рейтинги для цього консервативного каналу. Але пішли звинувачення, причому дуже багато, в сексизмі, в тому, що він там приставав до практично всіх. Він дозволяв собі навіть в ефірі, ображав своїх співрозмовників. Почалася кампанія проти нього, почали жінки, які звільнювалися через нього. І зрештою, до чого це призвело? Що рекламодавці цього каналу, вони почали не розміщувати рекламу на цьому каналі. І оскільки це почало відбуватися, тобто рекламодавці перестали платити, канал вирішив розірвати з ним контракт. Звісно, що там була виплачена компенсація, мільйони. Да. Але це було показово, що його змусили відправити. Канал змусили фактично відправити його у відставку, і з цього приводу теж були... Це постійна тема була для обговорення, тому що представники, адвокати, які захищали інтереси жінок, вони казали, не мовчіть, боріться, ми можемо позбутися навіть отаких от людей. Ну, такі от цікаві речі.
І воно спрацювало, але я хочу все-таки повернутися до свого питання, як, власне, академічні військові аналізують Трампа як головнокомандувача? Що, можливо, вони говорять стосовно цього?
Ну, знаєте, я не проводив таких глибинних інтерв'ю, тому я не буду це...
Не згадували вони.
Я не буду це якби вдаватися в деталі, я не можу говорити про якусь таку, знаєте, репрезентативність. Mm-hmm. Я думаю, в цілому, давайте відійдемо від моєї аудиторії, тобто для мене з моєї аудиторії було головне, що ті, хто там були, а це були не тільки американці, а це були офіцери з різних країн світу. Там мені ставили питання і Польщі, і Румунія, і Об'єднані Арабські Емірати. Там, і... Вони розуміють ситуацію, що у нас відбувається в Україні, що у нас відбувається агресія Росії. Для мене було це головне, що вони це розуміють. І це якраз лягає в загальний контекст того, що зараз обговорюється в США на телеекранах. А там обговорюється роль Росії. Роль Росії в ході виборів. Роль Росії в спробі підірвати якісь базові цінності американської демократії. Стосовно ролі Трампа як головнокомандувача, то, безумовно, він продемонстрував рішучість, здійснивши удар по сирійським військово-повітряним силам. І це оцінюється. В той же час деякі речі, деякі його заяви з зовнішньої політики, вони сприймаються критично. Ну, наприклад, він каже, що я направив, значить, там авіаносці до Кореї, до берегів Північної Кореї. І почалося обговорення, значить, в пресі, на телебаченні, а чи мав головнокомандувати? І він каже, ну, от кораблі знаходяться там-то і там-то, за стільки-то днів до того, щоб досягти, значить, цього узбережжя. І починається обговорення. Чи мав він це говорити в ефірі, як Верховний Головнокомандувач? Чи мав він розкривати, де перебуває американська військова ескадра? Або він каже, що він посилається з загрози Північній Кореї. А наскільки ці загрози є виправданими? Тобто, чи не будуть вони сприйматися просто як сотрясання повітря, і зрештою він нічого не зможе зробити? І тут деякі дії, висловлювання Трампа, вони дійсно зависають. Бо то він говорить, що він буде діяти жорстко до Кореї, то він каже, що вибачте, що не президент, а як це сказати, лідер нації
Кореї.
Да, вождь, правильно. Що це smart guy, значить, розумний хлопець, і що дослівно Трамп сказав, що I will be honored to meet him at some point. Да? Тобто, що я матиму за честь з ним зустрітися. І отут почалося обговорення, як це він таке міг сказати. Або він запрошує президента Філіппін до Білого Дому. При тому, що цьому президенту, закидаючи в ході боротьби із наркоторгівлею, він займався вбивствами людей. Значить, Держдепартамент в шоці, там Amnesty International в шоці, і вони запитуються, як це так, а чому це робиться і так далі. Тобто, ми бачимо, що стиль Трампа, його висловлювання, вони є достатньо хаотичними, але в той же час, і це дуже важливо насправді, тому що ми розуміємо, як багато залежить від того, як перша особа буде розставляти акценти. Але в той же час ми бачимо, що система, машина, вона починає працювати, і що Трамп змушений з тим рахуватися. І люди, які
це
були...
керований хаос, якщо так можна сказати.
Ні, це не керований хаос, це якби система працює раціонально. Да? І, тобто люди, які пов'язані... Система працює раціонально, і як би Трамп не говорив про фейк-ньюз, да, і про тих журналістів, фейк-ньюз насамперед CNN, от... то тим не менше американці змушені з тим рахуватися, це розкручується тема, починається розслідування, слухання в американському конгресі, і зрештою Флінн змушений йти відставку йде радник Трампа з зовнішньополітичних питань в ході кампанії Картер, от, який теж був пов'язаний з Росією. Тобто ми бачимо, що змушена якби система до цього... якби реагувати. Натомість призначені люди, там Макмастер, Флінн до адміністрації, які користуються двопартійною підтримкою в Конгресі і які займають позиції достатньо сприятливі для України. Принаймні, вони розуміють, що відбувається і що Росії треба протидіяти.
Якщо продовжити сюжет із фейк-ньюс, з несправжніми новинами, ми вже за кадром до початку програми почали про це говорити. От у Франції вчора ввечері відбувались дебати між Еммануелем Макроном і Марін Ле Пен, і аргумент про брехню і використання фальшивих новин, які новинами не є, а є брехнею, був на столі. Це був один із закидів, який Еммануель Макрон сформулював до Марін Ле Пен, що вона в своїй кампанії користується брехнею. Якщо повернутися до Сполучених Штатів і подивитися знову таки на те, що ви бачили.
А я вже подумав, що відправили ви мене в відрядження до Парижа на ці вихідні,
о, я думаю,
щоб такий я там промоніторив.
Такий варіант я би могла взяти на себе героїчно. Але все ж таки, повернімося до США і до дискусії про фальшиві, про несправжні новини, про вкидання брехливих повідомлень у медіа. Наскільки ця проблема артикулюється не тільки самим Трампом, наприклад, щоб відбілитися, так, але загалом в медіасередовищі, в середовищі тих, хто дивиться телевізор, читає інтернет, слухає радіо. Чи є ця проблема? Чи існує вона взагалі в свідомості?
Ну, є, тому що коли говорять якраз про втручання Росії, от говориться про ці спроби маніпуляції, так? Ну, це, я думаю, це якраз, ми розуміємо, що якраз Росія намагалася маніпулювати не через CNN, так? А якраз навпаки, через інші засоби, через вкидання компромату на Клінтон, знаєте, є якісь американські процедури, які, може, іноді нам важко зрозуміти. Скажімо, нинішній директор ФБР Комі, скажімо, ці розслідування, які він проводив в ході кампанії, вони насправді спрацювали не на Клінтон, так, не на адміністрацію демократів. І він залишився зараз на цій своїй посаді. Але, тим не менше, він, скажімо, це робив, і він говорить, що я робив це свідомо, я робив це правильно, тому що це я виходив, так би мовити, з букви закону, а не з того, чиїм партійним інтересам це має служити. Знову ж таки, я думаю, ми не маємо тут ідеалізувати, знаєте, американських політиків чи навіть американських службовців, що завжди, очевидно, є якісь партійні інтереси, якісь свої симпатії, антипатії, але, знову ж таки, що є система, є державні установи, і вони працюють в дуже окреслених, чітких рамках. Да? І якщо він, скажімо, там директор ЦРУ або там директор ФБР, все одно він має діяти в цих певних рамках, незалежно від того, хто його призначив.
Та, але public opinion, та оця суспільна думка, формулюється медіа, зокрема. І якщо є медіа, що генерують неправдиві новинні повідомлення, наприклад, звичайно, це може впливати на ціле ставлення до
вами,
політик.
У нас з вами і у президента Трампа різне, значить, уявлення про те, що таке фейк-ньюз і як, що саме все вкладається. Ну, до речі, що можна говорити? Тут можна ще сказати, що, знову ж таки, одним із радників Трампа в ході кампанії, він його потім призначив, як це називається, при Strategy Council, при Трампі Стів Беннон, якого багато американців вважають ледь не неонаці, ну, принаймні, це людина, яка за white supremacy, тобто...
За переваги білої людини.
Переваги білої раси, так. Білої раси з антисемітськими заявами і так далі, і так далі. І от в результаті всіх цих звинувачень Трамп його поступово змушений якби усувати від ключових, від процесу прийняття рішень. Тобто Трамп змушений на це йти.
А от загалом демократи і ліберали, вони зберігають саркастичне ставлення і тон щодо Трампа, чи намагаються шукати компроміси і можливості співпраці, на ваш погляд?
Ну, я настільки глибоко от не занурювався в це, але, значить, мені здається, що зараз ми бачимо з боку демократів, ми бачимо все-таки більше критики. І більше того, ми бачимо певну критику і з боку республіканців. Так? Тобто у Трампа ж є більшість республіканська в обох палатах Конгресу. І це достатньо рідка ситуація в Сполучених Штатах, коли одна партія якби має більшість всюди. І тим не менше він не може відхилити Обамакер, реформу охорони здоров'я, тому що республіканці, частина республіканців це не підтримує. Розумієте? Тобто я б сказав, що тут є якраз проблема. А стосовно того, чи готові були демократи до певної якби співпраці, ну що ж, ну я думаю, що ознаки цього були. І насамперед, я вважаю, що на самій інавгурації, да, ну, оскільки були присутні і Білл Клінтон, і Хіларі Клінтон на церемонії, я думаю, що це правильно. Очевидно, що Хіларі це було дуже боляче, знаючи, що вона набрала на 3 мільйони голосів більше, але не вона президента Трамп. Ну, ми пам'ятаємо, що перша промова Трампа, вона була інавгураційна, вона була не об'єднуючою, а вона була роз'єднуючою.
Яка
вона була? Вона була з тривогою сприйнята в багатьох столицях світу. Але потім ми бачили, що да, по цілому ряду питань, скажімо, демократи можуть підтримувати Трампа, зокрема, коли йшлося про призначення Метіса, міністром оборони. Там виникла колізія, тому що за американським законодавством має пройти не менше 7 років, перш ніж військова людина може обійняти цивільну посаду, тому що ця посада є цивільна, а 7 років не було. Прецеденти були в історії, але для цього треба, щоб Конгрес, Сенат проголосував і зробив спеціальний виняток. І Сенат це зробив. І голосували, демократи також. Тобто вони пішли на зустріч. А була інша ситуація, коли, здається, це стосувалося міністра охорони здоров'я, якщо я не помиляюсь, коли Сенат розколовся навпіл. Тобто навіть хтось з республіканців не підтримав це призначення. І тоді вирішальним голосом став голос віце-президента, який формально очолює Сенат. І оце один з рідких випадків, коли його голос став вирішальним. Тому що зрозуміло, що він підтримав пропозицію Трампа.
Чи відчувається якась, не знаю, депресія, якщо таке гучне слово можна використати у Штатах, після першої сотні днів з новим президентом?
Ну, ви знаєте, ви мені задаєте питання, на які можна відповідати насправді, проводячи або фокус-групи в Сполучених Штатах, або маючи результати соціологічних опитувань. Ну, слухайте, може хтось дасть грант демократичним ініціативам на проведення фокус-груп глибинних інтерв'ю в Сполучених Штатах?
Це, якщо нас чують, якісь гіпотетичні грантодавці можуть собі нотувати. Але от емпіричні враження, знову з колегами.
Знову ж таки, дивіться, я думаю, з того, що я читав, що з того, що я чув, я не бачу цього. Я бачу навпаки, що, скажімо, ті противники Трампа, які вважають, що він робить неправильні речі, вони мобілізуються, вони намагаються діяти. Вони проводять різноманітні кампанії, вони виступають в пресі, вони лобіюють, вони діють через своїх представників в Конгресі. Ну, і я думаю, знову ж таки, що це дуже показово, що от ключова річ, а Трамп підписав указ про, як це правильно перекласти, я не знаю, repeal, значить, Обама-Кія, тобто відхилення, да, системи Обама-Кія, але йому треба це чимось замінити, на це немає більшості голосів. Так? Тобто республіканці не підтримують. Якщо не підтримують, ну, деякі республіканські кандидати, депутати, а якщо вони не підтримують...
Це відкликання називається, відкликання реформи.
Да. От, то це означає, що є тиск з боку груп виборців в окрузі. Так? Тобто і вони змушені з тим рахуватися. От, тому, знаєте, коли я чув там після обрання Трампа, там дехто з наших там писав, там журналістів, от, мабуть, Америку там очікує, там якийсь там Майдан, там чи щось таке, там, ну не так це робиться в Америці. Знову ж таки, не так це робиться. Це робиться через судову систему, це робиться через систему стримування противаг, через узаконену діяльність лобістських структур, через ті самі масові маніфестації. Так, ми пам'ятаємо, як виходили тоді жінки протестувати проти висловлювань Трампа. Отак це робиться в Сполучених Штатах. Я думаю, що для нас це теж якби певний досвід.
Це якраз працюють інститути демократії, дуже серйозно працюють.
Що не просто так кричати, давайте там дострокові вибори, давайте, тому що дострокових виборів то не може бути фактично в Сполучених Штатах. Да? Тобто президент і Конгрес, вони мусять співіснувати. Президент не може розпустити Конгрес, як би він йому не подобався. Так? І так само Конгрес фактично не може усунути президента, крім імпічменту, який буває дуже-дуже рідко. Знову ж таки, тому що процедура є дуже складною.
Ну що ж, всім з цим потрібно якось жити, зате точно буде цікаво. Поговорили ми трохи про Алабаму і, звичайно, про загалом ситуацію в США, про перші 100 днів президентства Дональда Трампа. І з нашим гостем, нагадаю, це Олексій Грань, професор політології Києво-Могилянської академії і науковий директор фонду «Демократичні ініціативи».